Re per Re, o emisiune realizzata da Tiberio Unica.
Bună ziua, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Repere, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră pentru aproximativ o oră. Astăzi vă propun să discutăm despre trecerea de la adolescență la copilărie, de la copilărie la adolescență și de la adolescență la tinerețe. Modelul nostru suprem este Domnul Iisus Hristos la orice capitol. Emisiunea se numește Repere, un generic super pentru această emisiune, deoarece de fiecare dată personajele pe care noi le propunem spre analiză, spre dezbatere, au trimitere spre Domnul Hristos. Și așa cum bine știți și noastră, concluzia ultimă este că Iisus Hristos este modelul nostru la orice capitol existențial din viața noastră. Alături de mine se află pastorul și directorul de departament al tineretului din Conferința Moldova, domnul Viorel Șestun. Domnule pastor, bun venit la emisiunea Repere.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Nu v-am chemat la voia întâmplării, v-am chemat pentru că reprezentați un departament și vă ocupați de 8 județe din zona Moldovei. Acum nu stau ca să le enumăr, dar aș putea spune pentru cei ce ne urmăresc, pentru radioascultătorii noștri și pentru telespectatorii noștri, că începând din Galați și culminând cu nordul Botoșanului sau nordul Sucevei, vă ocupați de tinerii din Biserica Adventistă de ziua 7. Și când vorbesc de tineri, termenul este generic și oarecum abstract, pentru că aici sunt mai multe categorii de vârstă, vă ocupați și de cei ce fac primii pași, vă ocupați și de perioada prunciei, a copilăriei, a adolescenței și a tinereții. Deci, cu alte cuvinte, aveți mult de muncă, aveți mult de lucru. Și m-ar interesa ca în relația dumneavoastră cu aceste categorii de vârstă și, de ce nu, cu responsabilii acestor departamente, care sunt filozofiile după care dumneavoastră urmăriți evoluția, creșterea, educația acestor tineri. Eu vă propun să începem discuția noastră astăzi din Evanghelia după Luca, capitolul 2, și să le spunem ascultătorilor noștri că există un model suprem și la capitolul acesta, când vorbim de o dezvoltare holistică, completă, totală, una simetrică. Iisus Hristos este modelul nostru suprem. Anticipez oarecum discuția noastră. Și vreau să plecăm de la Luca, capitolul 2, începând cu versetul 40. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Este o consemnare a doctorului Luga vis-a-vis de copilăria Domnului Iisus Hristos. După cum bine știți, domnule pastor, sunt două ocazii în care Iisus Hristos merge la templu. La 8 zile după naștere, părinții îl duc la templu. Este primul contact cu templu, dar Iisus Hristos nu este conștient, evident, era un prunc. Și după ce părinții se întorc în Nazaret cu pruncul, după 8 zile, după ce este circumcis, raportul Scripturii ne spune că el, de îndată ce părinții s-au întors de la templu cu el, creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Apoi apare, dacă vreți, a doua ocazie în care Iisus Hristos merge la templu, de data aceasta conștient, pe picioarele lui, la vârsta de 12 ani, este vârsta când face trecere de acolo la copilărie, la maturitate. Și când se întoarce acasă, din nou avem o consemnare, un raport al Scripturii. Iisus, versetul 52, creștea în înțelepciune, în statureri și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră în această ocazie. În primul rând, a fost o dezvoltare normală creșterea Domnului Iisus Hristos din punctul de vedere al personalității și al caracterului său?
Cred că trebuie să plecăm de la faptul că Domnul Hristos a fost pe deplin om, pe deplin Dumnezeu. Natura lui umană a respectat toate etapele de dezvoltare. Da, Iisus Hristos a fost om pe deplin și a respectat și a urmărit toate aceste etape de creștere și de dezvoltare.
Deci, noastră vorbiți de dubla natura Domnului Iisus Hristos.
Om 100%. Trebuie să ținem cont, pentru că sunt persoane care vin și spun Domnul Hristos a avut parte de o altfel de dezvoltare. Însă, din punct de vedere uman, Domnul Hristos a dezvoltat asemenea oricărui alt copil din vremea respectivă, începând din punct de vedere fizic, dezvoltare intelectuală, dezvoltare spirituală, legătura pe care a avut-o cu tatăl și, în ultimul rând, relația care a avut-o în societate cu oamenii.
Unii sunt de părere că Iisus Hristos ar fi sărit niște etape.
Nici de cum. Nici de cum.
El este un model pentru orice copil care își propune să crească identic cu Domnul Iisus Hristos din punct de vedere fizic?
Categoric, categoric. Faptul că Domnul Hristos, Biblia spune foarte clar, Iisus creștea. Îl întâlnim pe Domnul Hristos în pruncie atunci când este dus la templu, apoi la 12 ani. Într-adevăr, vârsta aceasta de 12 ani este vârsta de trecere de la adolescență, dacă vreți, la maturitate. De la copil la maturitate. În filozofia ebraică, la 13 ani un copil era deja numit copil al legii. Răspundea pentru faptele sale, dacă vreți să luăm punctual cu dezvoltarea lui, de la 3 ani copilul îmbrăca o haină. Era o haină specială prin care era responsabilizat. Apoi, de la 5 ani, acesta începea să învețe din Tora, da? Shema Israel. Trebuia ca să memorizeze din Sfânta Scriptură. Și erau pași pe care Domnul Hristos i-a urmat. La 12 ani, pe Domnul Hristos îl întâlnim la templu și ceea ce demonstrează faptul că el a respectat toți acești pași este inclusiv legea iudaică, care prevedea niște reguli foarte clare. Domnul Hristos, la 12 ani, când a făcut trecerea, îl vedem pentru prima dată, alături de părinții lui, la templu, alături de toți ceilalți.
Spuneți că după trup era iudeu, așa spune și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul... Romani, capitolul 15, scuze, versetul 4, Iisus Hristos, după trup, era iudeu. Și a respectat legea iudaică. Părinții, la vârsta de 8 ani, așa cum făcuseră în vorbirea din aori, a mers pentru a-l tăia împrejur. Apoi, la 12 ani, Iisus Hristos merge la templu, numește templul casa tatălui meu și discută din Toră, discută din lege cu cei îndrituiți, cu preoții, cu saducheii, cu farisei. Îl găsim acolo pe Iisus Hristos. Dacă dumneavoastră vorbiți de o creștere normală, fără ca să fi sărit niște etape, totuși sunt și niște diferențe între creșterea din perioada copilăriei a Domnului Iisus Hristos cu o creștere normală a unui copil din contemporaneitatea noastră? Ar fi și niște diferențe?
Nu știu dacă ar fi diferențe. Probabil că Domnul Hristos a avut parte de educație deosebită în cadrul familiei. Un alt aspect care trebuie menționat este faptul că legătura pe care l-a avut acesta cu tatăl a fost una deosebită. Nu putem, la 12 ani, conștientizează că este Fiul lui Dumnezeu. La 12 ani conștientizează chemarea pe care a avut-o. Și nu știu la câți copii la vârsta de 12 ani conștientizează lucrul acesta. Un alt aspect, faptul că după ce părinții îl duc la templu, are loc, este sărbătoarea Paștelor. Tatăl, ca preot al familiei, avea obligația ca să fie prezent de 3 ori pe an la templu. Mama nu avea această obligație, dar cu toate acestea o vedem prezentă pe mama alături de familie, alături de copil. Demonstrează faptul că era un eveniment important inclusiv pentru ea. Și Domnul Hristos vine la templu, părinții aduc jertfa, are loc jertfa și pleacă, spune Sfânta Scriptură. Și Domnul Hristos rămâne la templu. La vârsta de 12 ani, dacă luăm în mod concret, real, lucrurile, părinții se confruntă cu o mare problemă. Copiii nu mai vor să vină la biserică. Statistic se arată că în perioada de adolescență, când practic din punct de vedere al conceptului ebraic sunt maturi, copiii aleg să zică nu. E dreptul lor. Ca părinți trebuie să le dăm dreptul copiilor să aleagă. E punctul lor de vedere și trebuie respectat. Dar totodată, faptul că Domnul Hristos alege să rămână la templu demonstrează faptul că avea o relație strânsă cu tatăl. A conștientizat unde este locul lui, care este misiunea lui. Însă nu putem, revenind la întrebarea dumneavoastră, putem spune foarte clar, el a respectat întru totul dezvoltarea și este un model pentru fiecare copil, inclusiv din zilele noastre. El este un exemplu.
Bun. O să discutăm spre finalul emisiunii noastre că Iisus Hristos a dezvoltat din toate punctele de vedere ceea ce numește, știu eu, sau în literatură de specialitate se numește o dezvoltare holistică, completă, totală, armonioasă, din perspectiva celor patru laturi existențiale. O dezvoltare mentală, spirituală, fizică și socială. O să le luăm pe rând și o să le discutăm la timpul potrivit. Totuși, sunt și copii care ne ascultă acum și s-ar putea să zică, să plece de la următoarea premisă. Dacă Iisus Hristos ca și copil a trăit pe pământul acesta și nu a evitat nici o etapă în calea dezvoltării lui. Le-a urmărit pe toate după succesiunea lor normală. Dacă Iisus Hristos nu a beneficiat de condiții superioare existenței noastre, ba din contră, am putea spune că el a avut niște condiții vitrege de dezvoltare, unde s-a născut, o familie umilă, sărăcie, lucie, putem discuta, dar sunt nuanțe. Întrebarea era dacă au fost și niște deosebiri. Apostolul Pavel spune în Evrei, capitolul 4, începând cu versetul 14 mai departe, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și prin urmare să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ei, dar fără păcat schimbă, dacă vreți, întreaga paradigma, întreaga situație. Am spune noi, bun domnule, în timpul tinereții Domnului Iisus Hristos, poate că a reușit să își controleze mai bine chiar și trăirile afective, orice pornire, dar totuși în copilărie, cum să nu greșească? Orice copil greșește. Și noastră ați spus că a trăit ca un copil normal, sunt de acord cu dumneavoastră. Totuși, cum a reușit Iisus Hristos în perioada copilăriei, 6 anișori, 7 anișori, 8 anișori, să nu păcătuiască?
Cred că aici a contribuit foarte mult modelul parental. O mamă credincioasă, pe care Îngerul Domnului o numește fericit de tine, un tată muncitor, Domnul Hristos este identificat în societate ca fiind fiul dulgherului. Apoi trebuie să ținem cont de relația pe care a avut-o acesta cu tatăl, mediul în care s-a dezvoltat, perioada pe care a petrecut-o în natură, în comuniune cu tatăl, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta l-a ajutat ca să nu păcătuiască. Într-adevăr, este un lucru care pe mulți copii, dacă îi întrebi, ai greșit vreodată, o să zică, am greșit. Totuși Domnul Hristos nu a greșit, nu a păcătuit. Poate că a avut momente în care s-a jucat, a avut momente în care s-a dus în natură, admirat ceea ce era, dar legătura lui era strânsă cu tatăl, legătura lui era strânsă cu familia, un model foarte bun. Și lucrul acesta l-a ajutat să nu păcătuiască. Și Domnul Hristos este un model pentru noi, dar nu a păcătuit.
Legat de copilăria Domnului Iisus Hristos, și când mă refer la copilărie, așa cum ați explicat, mă refer până la vârsta de 12 ani, pentru că vârsta de 12 ani, și frumos ați explicat, făcea trecerea de la copilărie la maturitate. Raportul Scripturii este următorul: iar pruncul creștea și se întărea. Creștea și se întărea. Aici putem aborda ambele laturi, și fizic și spiritual. Creștea și se întărea. Acum, am putea spune noi, procesul creșterii în Domnul Iisus Hristos trădează oarecum natura lui umană? În ce sens? Unii ar putea să spună, normal că Iisus creștea și se întărea, dar dați-mi exemple din Scriptură unde mai găsiți un alt prunc care creștea și se întărea în felul în care a crescut Iisus Hristos. Aceste cuvinte, creștea pruncul și se întărea, sunt atribuite în exclusivitate Domnului Iisus Hristos sau mai sunt și alți copii care au crescut și s-au întărit pe același sistem ca Domnul Iisus Hristos?
Și în dreptul lui Ioan Botezătorul, Sfânta Scriptură spune că se întărea în Duhul.
Creștea și se întărea în Duhul.
Creștea și se întărea în Duhul. Și în dreptul lui Samuel găsim scris lucrul acesta. Copilul creștea și se întărea.
Și se întărea.
Da, nu este singurul model din Sfânta Scriptură. Probabil că este, dacă vreți, un cui de care unii se agață, prin care să spună, da, Domnul Hristos s-a folosit de natura lui divină ca să nu păcătuiască și în felul acesta pentru noi nu poate fi un model sau pentru copiii noștri. Însă nu este adevărat. Având celelalte două exemple pe care vi le-am prezentat, demonstrează foarte clar că nu este singurul model și pentru noi este un model și poate fi de urmat și copiii noștri pot să crească și să se întărească în Duhul fără să păcătuiască.
Bun, deci cu alte cuvinte, asta vreau să transmit nouă, pastor, pentru cei ce ne ascultă. Ceea ce discutăm noi nu sunt niște ficțiuni, nu sunt niște nescociri ca ajutorul imaginației cuiva. Ceea ce discutăm noi nu sunt niște surogate, niște contrafaceri, niște falsificări. Ceea ce discutăm noi sunt niște realități. S-au întâmplat în cazul Domnului Iisus Hristos, s-au întâmplat, așa după cum bine a spus dumneavoastră, în cazul lui Ioan Botezătorul. Ceea ce discutăm noi, lucrurile acestea s-au întâmplat și în cazul lui Samuel. Și am putea spune, dacă ar fi să extindem aria discuției noastre, toate aceste lucruri se pot întâmpla în dreptul oricărui copil.
Așa este.
Sunteți de acord?
Sunt de acord.
Bun. Deci, copiii noștri ar putea să crească și să se întărească dacă ar beneficia de o familie
și o relație cu tatăl.
Așa cum a beneficiat Domnul Iisus Hristos.
Exact.
Și poate că ar trebui să vorbim puțin despre familia Domnului Iisus Hristos. Ce rol au jucat părinții? Mă refer în primul rând la mama Domnului Iisus Hristos.
Mă leg de pasajul pe care dumneavoastră l-ați citit, trec puțin peste câteva versete și ajung în momentul în care părinții îl găsesc din nou pe Mântuitorul, după ce l-au pierdut pe pruncul Iisus, îl găsesc la templu și mama vine la el și spune: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. Vedem familia Domnului Hristos care avea încredere în Mântuitorul. Unii ar putea să zică, ce fel de părinți sunt aceștia care pleacă și uită de copil? În lumea noastră, modernă, ar putea spune, este irresponsabilitate și se întâmplă atâtea lucruri când părinții pleacă și un moment de neatenție se transformă într-o nenorocire. Incendii în care mor copii nevinovați, accidente de tot felul, îi putem acuza pe acești părinți de irresponsabilitate? Nu. Este o dovadă clară că acești părinți era un exemplu pentru Domnul Hristos și ei, la rândul lor, au dat încredere, au acordat încredere Mântuitorului. Nu se așteptau ca Domnul Hristos să nu fie împreună cu ei. Apoi, ținând cont de faptul că străbăteau un drum destul de lung să ajungă la Ierusalim, aceștia călătoreau în grupuri organizate. Femeile obișnuiau să meargă în fruntea grupului și bărbații rămâneau în urmă. Probabil că plecând, știind copilul este lângă ei, nu și-au făcut griji, au ajuns într-un punct în care au zis: bun, unde este copilul? S-au întâlnit Maria cu Iosif și au zis: copilul nu este cu noi. După trei zile, spune Sfânta Scriptură că i-au găsit în templu. Probabil că după o călătorie de o zi, n-au ajuns mai departe de Ierihon, undeva la 17 mile, au ajuns într-un punct în care au zis: copilul a rămas undeva. S-au odihnit până dimineață, au pornit la drum, au ajuns seara din nou la Ierusalim și a doua zi l-au găsit pe Domnul Hristos în templu. Și vine întrebarea aceasta: fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Cu alte cuvinte, eu știam că tu ești alături de noi, eu știam că ești un băiat responsabil, știam că nu trebuie să-ți purtăm grija și cu toate acestea tu ai rămas aici. Dar mi-a plăcut cuvântul acesta, cu îngrijorare. O familie care are grijă de copii, care tratează orice lucru cu maximă seriozitate. Așa văd familia lui, a Domnului Hristos. Apoi, în ceea ce privește răspunsul, de ce m-ați căutat, oare nu știați? Lucrul acesta demonstrează o comuniune și o discuție care aveau în cadrul familiei cu privire la relația lor cu Dumnezeu. Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Este conștientizarea pe de-o parte a Domnului Hristos că are o chemare specială, o misiune specială, dar pe de altă parte conștientizarea faptului că noi lucrurile acestea le-am discutat. Oare de ce vă mirați? De ce vă mirați că sunt în acest loc? Nu sunt lucruri pe care voi m-ați învățat, mi le-ați spus, mi le-ați transmis. Este important să vorbim despre valorile în cadrul familiei, iar familia Domnului Hristos este un reper pentru noi astăzi, ca familie. Vă mărturisesc că am înțeles cât de important este educația în cadrul familiei în momentul în care a venit în viață fetița noastră. Are 5 ani și jumătate. Mulțumesc frumos. Am conștientizat nevoia pe care o are un copil de a se transmite valori. Și relația Domnului Hristos pe care o are cu tatăl este demonstrat prin faptul că a avut o relație strânsă cu familia și familia a transmis aceste valori.
Da, interesant ce spuneți dumneavoastră. Am vorbit puțin despre trecerea de la copilărie la maturitate a Domnului Iisus Hristos și ceea ce spuneți dumneavoastră aici e deja o vârstă de 12 anișori. Mulți comentatori sunt de părere că Iisus Hristos s-a dezvoltat oarecum mai repede decât s-ar dezvolta un copil natural, pentru că mintea lui era mult mai agră, trădacă, el gândește mai mult, este mult mai profund decât vârsta de 12 anișori. Și e foarte bine că atunci când era în templu le-a cam pus probleme. Probleme de gândire, dar probleme de existențiale chiar celor ce l-ascultau. Și în speță nu erau oameni obișnuiți, erau cărturari, erau farisei. Iisus Hristos le-a adresat niște întrebări cu privire la Toră, la interpretare, la inspirație, la explicarea profețiilor. Și le-a adresat aceste întrebări astfel încât oamenii să priceapă că ei nu înțeleg scripturile și cu toate acestea nu i-a dat în vileag. Deci asta înseamnă o metodă fină, elegantă, de a atrage atenția cuiva. Ai grijă că nu e în regulă cu tine, tu te numești învățătorul lui Israel, dar tu nu prea stăpânești bine lucrurile. Și doi la mână, nu a făcut să vadă și ceilalți martori oculari care stau la această discuție. Iisus Hristos nu i-a lăsat pe martori oculari care erau acolo să vadă totuși că el atrage atenția cu privire la faptul că ei sunt neștiutori. Și inspirația ne spune că și ei, cărturarii, saducheii, farisei, și-au dat seama că Iisus Hristos știe cine sunt ei și cât de limitați sunt în cunoștințe, faptul că nu reușesc totuși ca interpreți să aibă o interpretare corectă a Scripturii. Și cu toate acestea a înțeles că acest copil nu le-a dat în vileag ignoranța lor, necunoștința lor. Și s-au bucurat pentru lucrul acesta. Bun. Un copil de 12 ani și-o reușește să facă echilibristica aceasta, să atragă atenția cuiva, chiar în public, că are o problemă de interpretare a Scripturii, că încă nu înțelege Scripturile și doi la mână, martorul ocular să nu înțeleagă mesajul Domnului Iisus Hristos. Un lucru extraordinar, reușește un copil de 12 anișori. E o chestiune de finețe la mijloc. Și atunci, normal că am putea spune, Iisus Hristos gândea mult mai profund decât vârsta lui de 12 anișori. Bun, dar e o altă problemă. Aș vrea să mă întorc la momentul în care părinții îl pierd din vedere pe Mântuitorul. Și sunt tot felul de ipoteze lansate în contextul acesta. Cine era vinovat? Părintele sau pruncul Iisus? Maria a venit la Domnul Iisus Hristos și l-a abordat cu următoarea întrebare. De ce te-ai purtat așa cu noi? Sunt niște explicații aici. Unii susțin că Iisus Hristos, până la acea vârstă, făcea lucrarea unei menajere, curățenie, mâncare, spălatul rufelor, o ajuta pe mama la treabă. Iisus Hristos era, dacă vreți, mâna dreaptă a mamei, mâna dreaptă a tatălui. Erau învățați părinții ca Iisus Hristos să le slujească. Și și-au dat seama că Iisus Hristos nu e cu ei când a venit seara și cineva trebuia să pună masa, și cineva trebuia să scoată merindele, mâncarea uscată din, știu, Buccea și eu știu să o întindă înaintea părinților. Și atunci și-a dat seama că nu are cine să le slujească. Și din punctul acesta de vedere au conștientizat ei că Iisus Hristos nu este cu ei. Acum, a fost ascultător Domnul Iisus Hristos și nu vreau să rămână o întrebare retorică în perioada copilăriei, astfel încât să se implice în activitățile de menajeră, în activitățile de, nu știu, în activitățile unui rob chiar, să lucreze pur și simplu ca să-și ține și copiii, nu copiii, frații lui în familia lui Iosif și a Mariei?
Argumentul de Biblia. După ce l-au găsit pe Domnul Hristos, spune că acesta s-a întors și le-a fost supus. Ca și mai înainte, de altfel. N-aș spune că Domnul Hristos și relația dintre părinți și Domnul Hristos a fost una de părinți și un copil supus care doar asculta ceea ce îi se transmitea și ceea ce îi se spunea să facă. Motivul pentru care acesta nu este împreună cu ei, îl știm. Interesul pe care îl are față de Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu, locul pe care, în care el este găsit. Putem spune că el era la școală. La vremea respectivă, clădirea templului în ansamblul ei folosea și ca un loc de învățare în care mai mulți învățați ai legii, printre care putem să-l menționăm poate pe Nicodim, pe Simon din Cirene care era acolo, oameni care aveau ceva de zis. Și Domnul Hristos stă în acel loc. Însă eu cred că Domnul Hristos în relația cu părinții a fost extrem de ascultător. Lipsa sau cine este vinovat, părinții poate că au fost un pic neglijenți, dar mai mult decât neglijenți, ei au fost siguri că Domnul Hristos este alături de ei, este cu ei, ca de fiecare dată el este lângă ei și urmărește orice mișcare, știe cam ce gândesc, știe cam ce dorințe au, de fiecare dată Domnul Hristos era acolo. Însă se pare că la vârsta de 12 ani, conștientizând misiunea lui, ajunge în punctul în care spune, vreau ca să fiu mai aproape de Tatăl, în casa Tatălui meu. Și el chiar spune lucrul acesta, nu știa că sunt în casa Tatălui meu. Cred că perioada de o zi în care ei nu s-au întâlnit, nu s-au intersectat, este și din cauza faptului că erau un număr mare, erau rude. Spune Sfânta Scriptură că erau rude de ale lor și fiecare stătea liniștit. Copiii sunt împreună cu ceilalți copii, se joacă, au stat liniștiți că Domnul Hristos este cu celelalte rude probabil și venind seara, când conștientizând că nu este copilul cu ei, și-au dat seama că ceva s-a întâmplat. Nu aș vedea responsabilitate cât încredere în copil, iar acesta o conștientizare a misiunii. Și în felul acesta s-a ajuns ca atât pruncul și părinții să se despartă pentru o perioadă de timp.
Vedeți, la întrebarea Mariei, fiule, pentru ce te-ai portat așa cu noi? Iisus Hristos răspunde printr-o contraîntrebare. De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Acum, vedeți, fiecare părinte știe ce are în casă. Din fragedă pruncie, un părinte cu puțină perspicacitate poate să-și da seama, să înțeleagă ce predilecții are progenitura lui. Orice părinte. Unul poate să aibă daruri muzicale. Și părintele își dă seama, copilul încearcă să, nu știu, să fredoneze câteva versuri. Copiii acum încep să danseze, chiar în primele, știu eu, în primii ani ai copilăriei. Și îi spune, ăsta va ajunge mare muzician, mare cântăreț. Altora le plac, știu, jocurile, cum ar fi fotbalul, handbalul, da, jocurile sportive. Și părintele își dă seama imediat ce are în casă. Altora îi place să citească. Și până la 12 ani, cam știi ce predilecții culturale, spirituale, morale, nu, are progenitura, copilul tău. Deci îți cam dai seama. Iisus Hristos cam asta vrea să întrebe din punctul meu de vedere. Dar nu știați unde sunt eu? Dacă știi că fiului tău îi place mingea și tot timpul pe Maidan și te uiți în stânga, în dreapta, iar a dispărut. Unde o fi? Unde o fi Ionică? Unde o fi Vasilică? Merge la soție și îl întreabă, da? O întreabă pe soție. Nu te supăra. Unde e feciorul nostru? Unde este fetița noastră? Normal că gândul acolo se duce. Păi e pe Maidan, bate mingea. Sau nu știu, e la jocurile de noroc. Sau poate să zică, e la bibliotecă. Unde în altă parte îl găsești pe Vasilică? La bibliotecă. Sau unde în altă parte îl găsești decât pe Maidan, bătând mingea, nu? Ori Iisus Hristos, în timpul celor 12 ani de slujire, nu a fost în altă parte decât în casa Tatălui, cum spuneați, nu? La sinagogă, la templu, în natură. Unde în altă parte v-ați fi așteptat, cu alte cuvinte, întreabă Domnul Iisus Hristos, să mă găsiți? V-a fost atât de greu să vă imaginați unde pot fi găsit eu? Nu? Interesant aici. Unde vă găsiți dumneavoastră tinerii, domnule pastor Șestun Viorel? Pentru că păstoriți, dacă vreți, 8 județe. Tocmai despre asta discutam. Și atunci când vreți să-i adunați pentru studiu biblic, pentru rugăciune, pentru a citi o carte, unde îi găsiți? Atunci când îi sunați, le scrieți pe e-mail, îi convocați, unde îi găsiți pe tinerii noastre? Îi căutați prin bibliotecă? Îi căutați, nu știu, în marile universități, unde îi căutați? Îi căutați, știu eu, poate prin bar, poate prin altă parte. Unde mergeți după ei să-i căutați?
Ați ridicat o problemă sensibilă, zic eu. Nu știu dacă ne gândim ca un copil de 12 ani, 3 zile, pe lângă perioada care a petrecut-o împreună cu părinții, cât au fost ei la sărbătoarea Paștelui, să fie în același loc, la templu. Am spus și în deschiderea emisiunii că mulți părinți vin la noi ca pastori și spun, domnul pastor, am o mare problemă, copilul nu mai vrea să vină la biserică. Este o realitate faptul că mulți copii, după o anumită vârstă, și în mod special este interesant, după 12 ani, copiii încep să devină mai rebeli. Este și criza de identitate, este perioada în care el își afirmă personalitatea. Domnul Hristos la 12 ani, în loc să zică, bun, până aici v-am ascultat, am ajuns la punctul de maturitate, vreau și eu să mă relaxez. Cum fac mulți copii în ziua de astăzi? Vreau și eu să fiu pe picioarele mele. Mi-aduc aminte, la 14 ani am plecat din Moldovița, din județul Suceava, am venit la București, la Liceul Adventist. A fost o trecere mare pentru mine, mult prea mare. Și acolo a trebuit să mă obișnuiesc cu un program bine stabilit. Inclusiv erau altarele de seară, erau programele la biserică și am fost martor la multe scene în care colegii ai mei au zis, nu mă duc la biserică, nu mă vede mama, și spunea pedagogului, nu vreau să merg. Nu puteai să-l obligi. Se făcea prezența, erai penalizat într-o formă sau alta, dar alegeai. Domnul Hristos alege la 12 ani să rămână în templu, 3 zile. Singur, stă în templu. Mă gândesc, oare unde a dormit? Oare ce a mâncat? Dar pe el nu-l interesau lucrurile acestea. Lucrul acesta demonstrează că în timpul, până la 12 ani, în acest timp, părinții au alocat un timp special pentru dezvoltarea lui. Iar el a alocat un timp special pentru dezvoltarea lui în relație cu tatăl, în relație cu oamenii și în relație cu familia. De aceea Biblia spune foarte clar, învață-l pe copil de când? De mic. Calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va crește mare, dacă vreți, după 12 ani, va ști și va alege să rămână pe această cale. Este un aspect sensibil. Mă gândesc la mulți părinți, multe familii care se confruntă cu această problemă. Am avut în districtul pe care l-am păstorit multe discuții cu familii în care mi-au zis, nu vrea, ce pot să-i fac? Să-l bat? E deja matur. Nu mai poți să faci nimic cu el. De aceea cred că trebuie să punem foarte mult accent în această perioadă de început a vieții. Se spune că un caracter, copilul și-l formează în primii 2 ani. Apoi urmează perioada de copiere, copiază modelul părinților și mă întreb și mă uit la copilul meu. Orice gest, orice privire, orice fac, este atentă și repetă ceea ce fac eu. Și mă gândesc că părinții au fost conștienți de lucrul acesta și Domnul Hristos a avut parte de o educație în care i-au văzut un model, o relație a părinților cu Dumnezeu și la 12 ani a fost matur ca să iau o decizie și o alegere de a rămâne în biserică, de a rămâne la templu, în casa tatălui său, așa cum am mărturisit.
Vedeți, pentru noastră este o provocare tema aceasta și îmi vine minte acum porunca 5-a din Decalog. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Comentatorii biblici sunt de părere că acolo nu e vorba doar de părinții biologici, de părinții noștri naturali. Acolo e vorba și de pedagogul de la liceu și de doamna învățătoare și de doamna educatoare și de domnul profesor și de domnul diriginte, dar e vorba și de pastorul bisericii mele, e vorba și de preotul comunității în care mă aflu, e vorba de părinții spirituali, de părinții sociali, de părinții educaționali, deci e vorba de toată lumea care contribuie, direct sau indirect, la formarea personalității și caracterului meu. Când porunca îmi spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu se rezumă doar la părinții biologici. Din punctul acesta de vedere, dumneavoastră sunteți un părinte, păstoriți pe tineri. Și Domnul Iisus Hristos i-a spus lui Petru, paște oile mele, paște oițele mele, paște melușeii mei, în sensul de a păstori toate categoriile de vârstă dintr-o biserică. Dumneavoastră, dintr-o regiune, și repet, Moldova, are 8 județe, din această regiune sunteți, sau pentru această regiune, sunteți părintele celor mici, celor adolescenți și celor tineri. Și e normal să-i căutați. Mama Domnului Iisus Hristos, în momentul în care nu l-a găsit pe Iisus, s-a dus să-l caute. Și întrebarea a fost, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Numai că mama nu înțelegea unde este Domnul Iisus Hristos. Eu acum vă întreb pe dumneavoastră și iarăși nu vreau să rămână întrebare retorică. Cam știți pe unde sunt tinerii astăzi din parohia dumneavoastră, care e destul de mare, 8 județe? Vă e greu așa să anticipați pe unde îi găsiți? Vă trebuie vreo 3 zile așa să-i căutați pe la telefon sau puteți uneori să jurați că e acolo? Eu cred, și poate că vă este greu, nu știu, dar eu cred că aveți tineri care sunt și în biblioteci și s-ar putea să-i găsiți acolo, cred. Sunt unii la universități, la facultăți foarte bune, cred, sunt foarte serioși, dar cred că puteți să-i găsiți și prin altă parte. Și acum haideți să ne ocupăm de cei pe care îi puteți găsi și în altă parte, poate la păcănele, poate la jocurile de noroc, poate, știu eu, nu vreau să mai vorbesc de alte locuri. Cum reușiți dumneavoastră sau ce programe, ce proiecte aveți ca să-i aduceți înapoi acasă?
În calitate de responsabil al departamentului de tineret, am conștientizat cât de mare este nevoia de a lucra mai mult cu tinerii și se găsește acolo unde sunt ei. Mă bucur pentru că avem mulți tineri care sunt și copii, care sunt la templu. Mă bucur că avem și sunt mulți tineri care sunt la bibliotecă, așa cum a spus și dumneavoastră, dar este o realitate că sunt și mulți tineri care stau poate în mediul virtual, care stau în baruri, care se duc în locuri atractive din punctul lor de vedere. În cadrul bisericii, alături de familii, noi avem destul de multe proiecte, începând cu întâlnirile de sabat, în care copiii sunt îndreptați către Dumnezeu, canalizați în direcția aceasta prin studiul Scripturii, apoi cluburile care le avem la fiecare nivel, începând cu cei mici, echipa Prichi, continuând cu exploratorii, companionii, și mă bucur că în acest moment, în iarna aceasta, putem ca să și-am făcut cu ajutorul lui Dumnezeu, din nou am relansat programul de companioni la nivel de conferință și tineri, adolescenții în mod special se pot bucura de activități, vom avea tabără de iarnă în luna ianuarie, februarie, activități avem. Biserica are multe oferte pentru tine. Ceea ce trebuie să conștientizăm mai mult decât până acum, implicarea bisericii, dar și implicarea familiei. Noi vrem să fim împreună lucrători cu familia. Și repet, un mare rol în educația copiilor îl au părinții. Noi ca pastori, ca biserică, avem o zi, poate, avem două zile pe săptămână în care ne întâlnim cu ei, o oră, două, trei, cinci, zece, avem taberele, însă copilul petrece foarte mult timp în cadrul familiei și acolo el trebuie să-L descopere pe Dumnezeu. Domnul Hristos l-a descoperit pe Tatăl înainte de templu, când vine la 12 ani, l-a întâlnit în familie, l-a întâlnit în natură. Îndemn familiile ca să își ia timp special, să meargă în natură, să se roage împreună cu copiii lor, să-și ia timp să meargă să discute cu ei, să-i asculte. Copiii sunt, au o maturitate mai mare decât ne așteptăm noi și sunt atâtea lucruri care vor să ne le transmită, dar noi nu avem timp. Mărturisesc și o spun cu durere că fiica mea nu de puține ori îmi spune: tată, stai mai mult cu noi astăzi? Și îmi dau seama că timpul este deja stabilit, programat și mă văd nevoit să plec. Aseară am fost împreună cu soția și fetița la Iași și când am plecat a zis: tate, dar nu rămâi peste noapte, știam că trebuie să ajung la București. Și mi s-a rupt inima. Când plec de acasă, copilul simte nevoia de a petrece timp. Simte nevoia de a petrece timp în care să-i arăt pe Dumnezeu. Mă bucur că aici am un ajutor potrivit. Și soția, acolo unde părinții poate că unul lucrează, celălalt trebuie să se ocupe mai mult de educația copiilor. Au nevoie copiii de educația din partea părinților în aceste vremuri. Și e o realitate pe care nu putem să o schimbăm într-un mod radical, dar o putem îmbunătăți.
Vreau să-i anunț pe cei ce ne urmăresc, fie prin intermediul radioului sau fie prin intermediul televiziunii, televizorului, că ne pot suna la următorul număr de telefon: 0314-378-379. Dragi prieteni, dacă vreți să îmbunătățiți această emisiune sau să intrați în direct cu noi, să adresați întrebări pastorului Șestun Viorel, puteți să o faceți la acest număr de telefon. Repet, 0314-378-379, vă așteptăm cu mare drag. Pe de altă parte, Iisus Hristos, potrivit inspirației, conștientizează la vârsta de 12 ani că nu Iosif este tatălui biologic, ci că tatălui este în ceruri. Faptul că Iisus Hristos răspunde: nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, putem totuși să o considerăm ca un afront împotriva lui Iosif? El lasă această, sau transmite această idee: mami, știu că nu Iosif este tatăl meu. Dar pe de altă parte, Iisus Hristos nu vine cu un afront împotriva lui Iosif, sau cel puțin așa cred eu, da? Cum putem totuși să explicăm celor, pe baza acestui răspuns a Domnului Iisus Hristos, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, cum putem să explicăm celor ce sunt oponenții Domnului Iisus Hristos și susțin că Iisus Hristos, de fapt, a fost așa nonșalant, indiferent față de Iosif. Puțin îl interesa pe Domnul Iisus Hristos ce simțea Iosif. Cred că i s-a rupt inima lui Iosif atunci când a auzit că Iisus Hristos îi spune: nu tu ești tatăl meu, tatăl meu este în ceruri, prin urmare eu nu te pot asculta pe tine, eu trebuie să ascult ce spune tatăl meu. Așa credeți că a fost atitudinea Domnului Iisus Hristos?
Domnul Hristos se întoarce acasă cu părinții lui și îl identifică pe Domnul Hristos, Sfânta Scriptură, ca fiind fiul dulgherului. Asta înseamnă că el a petrecut timp cu tatăl său în atelier și vreau să vă spun că 30 de ani, după vârsta de 12 ani, când, conform tradiției iudaice, copilul devenea matur, adult, responsabil pentru faptele sale și intra într-o altă etapă a vieții, Domnul Hristos continuă dezvoltarea și până la 30 de ani se pregătește ca să lucreze 3 ani și jumătate. M-am gândit foarte mult la vârsta de 30 de ani. Am împlinit 30 de ani.
Mulțumesc.
Și mă gândesc că Domnul Hristos, când am exact la vârsta mea, și-a început lucrarea. În perioada aceasta, El nu a făcut altceva decât să se pregătească. Dar unde s-a pregătit? Alături de Tatăl Său. Nu este un afront. Domnul Hristos îl recunoaște pe Iosif ca fiind Tatăl Său. Dar totodată recunoaște și conștientizează că are o misiune. Și alături de învățații legii, când vorbește despre profeții, despre venirea lui Mesia, el a înțeles exact și a încercat să le explice oamenilor scopul pentru care a venit și urma să vină Mesia și el rămâne totuși supus părinților săi. S-a întors, spune Sfânta Scriptură, s-a întors împreună cu ei și le era supus. Asta înseamnă că avea un respect față de tatăl său, față de mama sa și exprimarea Mariei care spune tatăl tău. Și acesta nu spune, nu este tatăl meu. Spune, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, conștientizând misiunea la care a fost chemat. Dar îl recunoaște și Iosif rămâne tatăl său. Chiar dacă în perioada aceasta de 18 ani, cât rămâne până la 30 de ani, tatăl său probabil că a murit. Că este recunoscut, nu acesta este atelierul care a fost al dulgherului, al lui Iosif, nu acesta este fiul dulgherului. Iosif a trecut la odihnă, însă Iosif rămâne tatăl biologic, din punct de vedere al educației,
tatăl pentru că el a fost adoptiv,
pentru că el a fost zămislit de Duhul Sfânt, al Domnului Hristos. Și este recunoscut de către acesta.
Avem pe cineva în legătură cu noi acum. Alo, vă rog. E cineva în legătură cu noi? Da, între timp dumnealui s-a răzgândit, probabil. Dragi prieteni, dacă vreți să intrați în legătură cu noi, repet numărul de telefon 0314-378-379. Vreau să facem un pas mai departe. Ne spune versetul 50, dar ei n-au înțeles ce le spusese Domnul Iisus Hristos. El îi întreabă, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Ei nu înțeleg. Și totuși Iisus Hristos se coboară acasă și le este supus, așa cum și noastră ați spus adineauri. Știți foarte bine că nimic nu făcea Domnul Iisus Hristos cu de la sine putere. De fiecare dată spunea, nu am venit să lucrez lucrările mele, ci am venit să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Nu fac nimic de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucruri ale Lui, nu de puține ori. Ioan 9 cu versetul 4, cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Chiar a venit odată mama Domnului Iisus Hristos în persoana Mariei la el și l-a rugat să îi ajute pe Miria aceea din Cana Galilei. Și Iisus Hristos îi spune în felul următor, o întreabă mai degrabă, femeie, ce am eu a face cu tine? Încă nu mi-a sosit ceasul. Iisus Hristos ne lasă să înțelegem că tot timpul avea o agendă și agenda aceea trebuia să fie tot timpul ghidată după ceas. Tot timpul Iisus Hristos se consulta, a sosit sau nu a sosit ceasul. Chiar și venirea Lui pe pământul acesta a fost tot în urma unei agende. Galateni 4:4, când a venit împlinirea vremii, când a sosit ceasul, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie sus sub lege ca să-L scumpere pe cei ce erau sub lege. De asta vreau să punctăm aici. Iisus Hristos la 12 anișori își dă seama că este Fiul lui Dumnezeu și că are un rol de lucrat în dreptul omului din punct de vedere mântuitor. Putea să spună Domnul Iisus Hristos la momentul acela, de astăzi înainte eu ascult în exclusivitate de Tatăl meu ceresc și mă ocup de agenda Lui. Dar nu face lucrul acesta. Avem pe cineva în legătură cu noi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua!
Sus chiar toată emisiunea și chiar acum, în ultima propoziție, că el la 12 anișori își dă seama că este tatălui, este tatăl ceresc. Și vreau să fac două precizări. La 12, nu anișori, pentru că începând de la 9, 10, 11, să zicem ani, copilul intră în pubertate, nu la maturitate, cum a spus dumneavoastră. Iar aceasta este o revoluție din toate punctele de vedere, cea mai importantă revoluție pe care o suportă corpul omenesc și spiritual și fizic, pubertatea. De la 12, de la 9-10 până pe la 14-15-17, când începe adolescența. Deci, când explicați, explicați în funcție de ceea ce înseamnă pubertatea. 1. 2. Ar fi următorul lucru. Dumneavoastră a spus așa. El își dă seama că este fiul tatălui. Cum își dă seama? Este un lucru care, pe care nu l-a clarificat nicio carte. Cum adică își dă el seama de unul singur? Și că ar trebui să îndeplinească agenda tatălui ceresc. Pe, de unde o știe? Mulțumesc
tare mult, sărut mâna. Haideți să le luăm etapizată, domnule pastor, pubertatea. Tocmai dumneavoastră ați explicat la început, iudeii nu priveau în felul în care privim noi acum dezvoltarea, da, în postmodernism, ca europeni aveau un alt tip de gândire. Noi acum de la 9 la 10 ani, așa este, trecem de la copilărie la pubertate. Dar pe timpul acela iudeii nu aveau noțiunea de pubertate, exact. Dar deci nu așa împărțeau, dacă vreți, etapele vieții, copilărie, pubertate, adolescență. Ci 12 anișori era vârsta, sau 12 ani, haideți ca să nu deranjez, vârsta de 12 ani era momentul în care se trecea de la copilărie direct la tinerețe, la maturitate. Sunteți de acord? Așa e...
Ceea ce am specificat foarte clar, Domnul Hristos a respectat tradiția și legea iudaică. Copilul la 3 ani, după cum am spus, îmbrăca o haină specială cu canafi și era deja conștientizat de anumite lucruri. De la 5 ani, copilul începea să învețe, să memoreze din Sfânta Scriptură, pasaje din Sfânta Scriptură. Iar la 12 ani era deja trecerea de la copilărie la tinerețe. El era numit fiu al legii. Uh-huh. Răspundea de ceea ce făcea, era conștientizat și era implicat inclusiv în serviciile de închinare. Faptul că el este dus la 12 ani la templu. Și Domnul Hristos a respectat legea iudaică. Da, ținând cont de contextul actual, am putea spune
că... E o altă cultură,
că...
o altă filozofie de viață.
Exact, da? Exact. Dar cu toate acestea nu putem nega faptul că și copiii în ziua de astăzi devin mult mai maturi în gândire și, repet, începând cu vârsta aceasta, copiii încep să spună, am dreptul ca să aleg.
Sunt și copii care se botează la vârsta de 12 ani.
Exact, exact. Eu m-am botezat la vârsta de 15 ani și am fost singur care am ales, eram plecat departe de familie, nu m-a constrâns nimeni și am zis, vreau ca să mă predau lui Dumnezeu. De aceea cred că trebuie specificat. În contextul actual, da, putem discuta despre pubertate, dar în contextul cultural respectiv al vremii, Domnul Hristos era numit în acel moment, la vârsta de 12 ani, ca fiu al legii.
Așa era cultura iudaică la momentul
acela. Exact. Exact.
Bun. Haideți să mergem mai departe. Cum își dădea Iisus Hristos seama? Tot am amintit noi în cadrul discuției noastre că atunci în templu, la 12 ani, și-a dat seama că Dumnezeu este Tatăl lui. El a văzut ceva în templul acolo și toate acele erau de fapt niște simboluri. El a înțeles atunci că El este autenticul spre care trimiteau acele simboluri.
Paștele, pentru că Domnul Hristos asistă la sărbătoarea Paștelor. Era o sărbătoare foarte importantă pentru evrei, pentru că simboliza ieșirea din Egipt, scoaterea din Egipt și călătoria către Canaan, țara promisă de Dumnezeu. Dar totodată Paștele, prin mielul pascal, care era dus ca jertfă, reprezenta pe Salvatorul, Mesia.
Pe mielul lui Dumnezeu, și care Hristos avea să ridice păcatul lumii.
Exact. Și în momentul în care Domnul Hristos asistă pentru prima dată la această sărbătoare, El este dus pentru prima dată la Ierusalim alături de părinți.
Și vede multitudinea
și
de miei.
Vede ceea ce se întâmplă.
Da.
În acel moment El conștientizează rolul pentru care El a
venit. Că de fapt El este adevăratul miel care ridică păcatul lumii.
Exact.
El vede miei aduși ca sacrificiu, dar aceia erau doar niște miei în mod simbolic care trimiteau spre adevărata jertfă, da? Bun. Și, da, mai este cineva în legătură cu noi? Alo?
Alo?
Da?
Bună ziua!
Bună ziua!
În legătură cu subiectul care ne-o să-l prezentați.
Da.
Am și eu doi copii.
Vă rog.
de 13-14 ani care merg la biserică.
Așa.
Problema e că sunt puțini, copiii nu au nicio atracție. Probabil că și biserica nu prea se implică mult în educația copiilor. Eu sunt adventist.
Așa.
Cred că pastorul ar trebui să facă mult mai mult decât și părinții fac, dar dacă pastorul nu se implică mult în viața copiilor, eu cred că, nu știu, aici ar fi multe de discutat. Probabil că sunt ocupați, au multe comunități, mai ales în zona noastră, dar ar trebui, cred că, și pastorul să se ocupe de, să le dea de lucru, să facă activități cu ei. Cel puțin în zona noastră, nimeni nu se ocupă de ei. Copiii cresc, pleacă mai departe, dar atât. În rest, în biserică, nicio activitate pentru ei.
Aș vrea să vă lansez și o întrebare, stimate domn.
Da.
Cât timp locuiesc copiii cu dumneavoastră și cât timp cu pastorul? Sau cât timp stau copiii în preajma dumneavoastră și cât timp stau în preajma pastorului?
Păi, acum pastorul vine odată la o lună.
Odată la o lună, deci odată pe lună. Și cu dumneavoastră 30 de zile pe lună, da? Cât are o lună.
Da, da.
Vedeți, totuși e o disproporție aici de forțe. Dumneavoastră ziceți că trebuie să facă pastorul. De acord, și eu am fost pastor și știu ce înseamnă lucrul acesta. Dar încercați să plasați toată responsabilitatea pe pastor, în exclusivitate pe pastor, sau
nu,
dați seama și de responsabilitatea dumneavoastră?
Dar ar trebui și pastorul, știu eu, biserica să le dea activitate mai multă, să se implice. Probabil că zona noastră e o zonă mai retrasă și nu sunt copii mulți de vârsta lor, atâta mai cu olimpiade, atâta sunt implicați. Cu olimpiade, da. Dar restul anului cu tabere, cu nimic, asta nimic. Nu se implică. Și am ridicat problema. Da, se face, dar atât.
Am înțeles. Aveți vreo întrebare pentru noi sau a fost doar un comentariu?
Păi, acum, nu știu, întrebarea... Eu adică ca o, așa, ca o constatare sau ca o... Dacă are pastorul vreo influență mai mare în viața lor, se ocupe mai mult de ei, ar trebui să facă lucrul acesta.
Mulțumim tare mult pentru intervenția noastră. Mulțumesc. Domnule pastor, un domn cu doi copii, unul de 12, unul de 14 ani, nu vin la biserică.
Vin la biserică, da.
Totuși în biserică nu sunt foarte mulți copii și programe pentru ei nu există. Cum putem să responsabilizăm pe pastor? Ce sfaturi ați putea să ne dați?
Nu cunosc în mod concret cazul, nu știu exact de unde provine dumnealui. Avem și noi în cadrul conferinței Moldova situații în care anumite districte sunt mai puțin copii, anumite biserici în care sunt 2-3 copii. Încerc să conștientizez acele biserici, să transmit un mesaj prin colegii pastori că acolo unde sunt 2-3 copii trebuie să existe activități pentru ei. Și dacă acești 2-3 copii nu sunt ținuți aproape, e posibil că aceștia vor pleca și biserica ce se va întâmpla cu ea. O conștientizare, ceea ce spune dumnealui este o realitate. Însă ceea ce vreau ca să spun, educația în mare parte rămâne în cadrul familiei.
Așa este?
Ca biserică facem. Și vă spun, la nivel de biserică, dumnealui spune, poate că acest pastor are alte probleme. Nu cunosc situația. Eu știu foarte mulți colegi pastori care se implică enorm de mult cu copiii și chiar dacă sunt 2-3 copii, fac foarte multe activități. Acolo unde poate pastorul ajunge o dată pe lună, o dată la 6 săptămâni, un prezbiter, un membru care are acest părinte, care are copii, are drag pentru copii, să adune pe ceilalți copii și împreună să facă. Sau, dacă într-o biserică sunt puțini copii, pot lua la nivel de district, să facă întâlniri la nivel de district. Și în felul acesta se pot face activități. Iar noi, la nivel de biserică, vorbind, avem programe pentru copii. Solicitați aceste programe și cu siguranță că veți primi soluții pentru toate.
Un ultim telefon pentru emisiunea de astăzi. Alo, vă rog!
Bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să pun și o întrebare și să mă lămuriți Da. Nu cu tema de astăzi, dar cu tema care a fost înainte cu Liviu Dumitrescu. Momentul să te vorbea despre Maria, cum a stat la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și întrebarea mea este, Maria, când o stați la picioarele Domnului Iisus Hristos, cum o stați? Cu capul gol, cu părul tăiat sau cu părul împlecit?
Da, da, da. Stimate domn, am discutat aseară lucrurile acestea în cadrul ediției speciale, începând cu ora 20:30. Dacă aveți o întrebare de genul ăsta, vă rog să o adresați în seara aceasta domnului Liviu Dumitrașcu și eu voi fi acolo și vom discuta împreună. Nu mai avem timp în timpul acestei emisiuni, pentru că mai sunt 3 minute din cadrul acestei emisiuni.
Nu, eu atâta vreau să dau, să-mi dați un răspuns. De ce surorile de ziua 7 nu poartă batic în cap?
Întrebați-l pe pastorul dumneavoastră și vă spun, am putea să discutăm într-o emisiune ulterioară. Mai avem 3 minute din această emisiune și trebuie să avem și o concluzie. Mulțumesc tare mult pentru intervenția noastră. Domnule pastor, trebuie să ne apropiem și de încheiere. Prima doamnă care a intervenit în cadrul discuției noastre a mai lansat o întrebare, a treia întrebare. De unde știa Iisus Hristos că are o agendă de la Tatăl? Știți că El spune, tot ce fac, nu fac de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face acestea lucrurile Lui. Nu lucrez lucrările mele, ci lucrez lucrările Celui ce m-a trimis. De unde știa Iisus Hristos? Când îi sosește ceasul, ce trebuie să lucreze?
Timpul pe care îl petrecea în rugăciune cu Tatăl, timpul pe care îl petrecea studiind Scripturile, perioada pe care o petrecea în natură, în meditație, Domnul Dumnezeu ne descoperă toate aceste lucruri care trebuie să le știm și noi astăzi. Iar pentru el, având o relație strânsă cu Tatăl, a fost foarte simplu să identifice momentul când urma să-și înceapă lucrarea. Până la 30 de ani, nu-l găsim făcând vreo minune, nu-l găsim pe Domnul Hristos făcând altceva decât stând alături de familia lui. Însă de la 30 de ani, Domnul Hristos își începe lucrarea. Și ceea ce este interesant, confirmarea și argumentul pe care îl putem da, inclusiv după perioada când și-a început lucrarea, Domnul Hristos spune în Sfânta Scriptură că petrecea noaptea în rugăciune sus pe munte cu Tatăl. Își făcea agenda pentru următoarea zi și în felul acesta a reușit ca să știe exact rolul care îl are, menirea, și și-a dus până la capăt acest rol.
Și în fine, versetul 51, Iisus creștea în statură, în înțelepciune, era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, mai avem un singur minut. Deci, vedem că Iisus crește din punct de vedere intelectual, crește din punct de vedere fizic, are relații frumoase cu Tatăl și are relații frumoase cu oamenii. Dacă una din cele patru laturi ar fi fost deficitară la Domnul Iisus Hristos, mai puteam vorbi de un exemplu suprem, să plecăm de la premisa că ar fi crescut frumos intelectual, ar fi crescut frumos fizic, ar fi fost plăcut înaintea Tatălui, dar ar fi avut probleme cu oamenii, ar fi fost conflict ocean. Ne-a ajutat la ceva?
Domnul Hristos, dezvoltarea Domnului Hristos a fost simetrică, din punct de vedere al dezvoltării intelectuale cu fizicul, dar și din punct de vedere al relației cu Dumnezeu cu oamenii. Nu poți să ai o relație bună cu Tatăl și să ai o relație deficitară cu oamenii. Nu poți să zici că am o relație bună cu oamenii, dar nu mă interesează relația cu Tatăl. Domnul Hristos, dezvoltarea holistică despre care ați menționat și dumneavoastră se regăsește în persoana Domnului Hristos.
Mulțumesc pentru prezența noastră, vă mai așteptăm și în alte ocazii, domnule pastor Viorel Șestun.
Mulțumesc.
Succes în lucrarea noastră în Moldova. Domnilor și domnilor, dacă aveți copii și vă interesează ce pași, ce metode vreți să urmați atunci când un copil trece de la copilărie la pubertate și la pubertate la tinerețe, deschideți Scriptura și luați în model pe Domnul Iisus Hristos și veți avea toate răspunsurile la toate întrebările și problemele noastre. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnirea lunea viitoare începând cu ora 12. La revedere!